นี่เลยค่ะผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วประเทศไทยหมอนวดทั่วประเทศไทยฟังทางนี้ค่ะรวมทั้งคนที่กำลังปวดโอ้ยปวดโอ้ยปวดโอ้ยรอจะไปหาหมอนวดเพราะว่าปวดมา 2-3 เดือนแล้วฟังตรงนี้ค่ะสบค.นะคะเพิ่งแถลงเมื่อสักครู่นี่เองเป็นข่าวดีค่ะสำหรับร้านนวดทั่วประเทศไทยวันนี้คุยกันเลยนะคะกับคุณพิทักษ์โยธาเจ้าของจารวีนวดแผนไทยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือคอยประสานงานกับร้านนวดมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะคุณพิทักษ์คะ
ครับสวัสดีครับคุณตาครับ
ว
ัน
นี้มือไม่ว่างนะคะอะยังไงนี่เรารอกันมาใช่ไหมตาจำได้ว่าตาคุยกับคุณพิทักษ์เมื่อวันที่18 2สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเราก็อกหักไปทีนึงละใช่ไหมเขาบอกว่าจะเปิดวันที่17เขายังไม่เปิดให้นะผ่อนปลดล็อกระยะที่2ยังไม่เปิดเราก็ไปยื่นหนังสือสบค.อู้ยประสานงานกันไปวันนี้สบค.ล่าสุดว่ายังไงคะ
วันนี้จากฟังแถลงการนะฮะก็อนุญาตผ่อนปลนเปิดร้านนวดได้แล้วนะครับวันที่1มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ประกอบการหลายคนดีใจจนร้องไห้โทรมาดีใจกับผมบอกว่าเราได้เปิดแล้วไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าไม่มีแต่ก็ดีใจไว้ก่อนนะครับร้องไห้ระงมกันอย่างที่ผมถ่ายคลิปมานะครับให้ส่งคลิปมาแล้วครับ
ดีค่ะเมื่อกี้ตั้งก็เห็นแล้วที่คุณพิทักษ์ส่งมาก็มันเหมือนกับว่าเราเตรียมการมาวันที่17ตอนนั้นที่เล่าให้ฟังว่าทุกคนเตรียมทั้งคือลงทุนอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเจลแอลกอฮอล์ดูแลคือซื้อเพิ่มหมดเลยแล้วก็เรียกหมอนวดจากต่างจังหวัดมาถึงรอแต่ปรากฏว่าวันที่17ยังไม่ได้เปิดรอกันมา2สัปดาห์วันนี้ถึงขนาดร้องไห้ดีใจกันเลยใช่ไหมคุณพิทักษ
์ครับครับก็อัดอั้นมานานก็ใช้คำว่าอัดอั้นมานานแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสิ้นเดือนเนี้ยจะจ่ายค่าเช่าแล้วแต่ไม่รู้ว่าร้านนวดจะเปิดได้หรือไม่เปิดหลายคนเนี่ยก็ใจถอดแล้วจะปิดต่อเลยดีไหมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยแล้วประมาณนี้นะฮะวันนี้ได้ฟังแถลงการว่าจะเปิดร้านนวดทุกคนต่างล็อกชะโยโหเฮลหลายคนร้องไห้ตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการที่มารวมกันที่ร้านนวดผมอะโอบกอดกันร้องไห้บอกว่าป้าดีใจจังเลยสำเร็จแล้วเราได้เปิดร้านนวดแล้วซึ่งเปิดที่คอนโดสุภาลัยนะครับ
มากันแล้วดีใจเดี๋ยวอบกอดกันระวังหน่อยนะsocial distancing นิดนึงนะคะ เดี๋ยวเขาจะว่าเราได้เดี๋ยวมาอ่านกันนะกิจกรรมที่มีการผ่อนคลายระยะที่2นะก็มีทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตกิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการซึ่งร้านนวดอยู่ในหมวดนี้ใช่ไหมคะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทยใช่ไหมเปิดได้แล้ววันไหนคะจะเปิดวันไหนเดี๋ยวลูกค้ารอแล้วค่ะ
วันที่1มิถุนายนนี้สิ้นเดือนนี้ครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วเหลืออีก2วันนะฮะก็เตรียมการกันได้เลยนะครับลูกค้าที่ปวดเมื่อยนะฮะใช้บริการร้านนวดเราช่วยเหลือหมอนวดที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวซื้อน้ำกินด้วยนะครับ
ค่ะแต่อย่างนี้เราต้องมาคุยกันนิดนึงคุณพิทักษ์เราต้องให้ความมั่นใจลูกค้าหน่อยนะวัฒปาเนี่ยมาใช้บริการเนี่ยเราได้เตรียมอะไรมาตรการอะไรเพื่อความปลอดภัยไม่มีโควิดแน่นอนยังไงเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะ
ครับสิ่งที่เราเตรียมการมาก่อนหน้านี้ก็ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข อันนี้เกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สบส.กรมส่งเสริมบริการเพื่อสุขภาพนะฮะเราทำตามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองโทรจองก่อนล่วงหน้าโหลดแอปไทยชนะไว้ที่ร้านนวดนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างเตียงนวดเก้าอี้นวดเท้านะฮะ1เมตรถึง1เมตร50นะครับอันนี้เตรียมการไว้เลยนะฮะก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนจะเข้าร้านนะฮะแล้วก็หมอนวดเนี่ยต้องใส่เฟซชิลใส่แมสลูกค้าก่อนจะนวดเนี่ยก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็จะให้หมอนวดเนี่ยการอบรมหมอนวดเนี่ยให้พูดคุยกับลูกค้าน้อยที่สุดคือไม่ให้ฟองอากาศจากน้ำลายเนี่ยก็ฟุ้งกระจายตามห้องนวดนะครับ
อืม คือครบทุกแบบเลย1จุดคัดกรองคัดกรองลูกค้าก็มีวัดอุณหภูมิใช่ไหมแอป
ครับ
ชัยชนะเรียบร้อยแอลกอฮอล์เจลแล้วเรื่องของการทำความสะอาดร้านล่ะคะ
การทำความสะอาดร้านเนี่ยเราพ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยมา 3-4 รอบแล้วครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฮะตั้งแต่วันที่13 14ที่ว่าจะมีผ่อนปลนเฟส2นะ
ค่ะ
พ่นยาฆ่าเชื้อเอาเครื่องกรองเครื่องอะไรมาทำทุกอย่างล้างแอร์ล้างฆ่าเชื้อหมดทุกอย่างแล้วครับ
ทุกร้านใช่ไห
มมาพอสมควร
ทุกร้านทำแบบนี้หรือเปล่า
ทุกร้านทำแบบนี้เลยครับเพราะว่าหลายคนอยากจะเปิดร้านนะ
ค่ะ
แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทั่วประเทศเลยนะครับ
คุ
ณตะก็ไม่ใช่ว่าแค่ในกรุงเทพแล้วนะ
ฮะ
ผมมีรูปร้านต่างๆทั่วประเทศเลยที่ส่งเข้ามาให้ผมนะไม่ว่าจะจังหวัดนครราชสีมาภูเก็ตพังงาระยองชลบุรีพัทยาเชียงใหม่มีหมดฮะทุกภาคเลยครับ
ค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยนะให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกับเรา1ทางด้านของหมอนวดเนี่ยเราก็คือทุกคนจะต้องรักษาความสะอาดตัวเองจะต้องตรวจว่าตัวเองปลอดภัยไม่มีเชื้อนะคะ
ครับ
แล้วก็จะทุกคนเนี่ยจะใส่เฟซชิลแล้วก็จะมีหน้ากากอนามัยด้วยถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
พูดคุยกับลูกค้าให้น้อยที่สุดเพราะว่าโอกาสที่น้ำลายจะกระเด็นก็มีได้ก็คืออันนี้กำชับกับหมอนวดแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับเรามีการอบรมหมอนวดก่อนทำการเปิดร้านอยู่แล้วครับ
ค่ะในส่วนของลูกค้าระหว่างนวดนี่ลูกค้าก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมคิดว่าปลอดภัยกว่าตัดผมยังไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮ
ะ
ไปเสริมสวยสระผมเนี่ยยังใช้มือสระรูปหน้าผากรูปใบหูอะไรต่างๆแต่อันเนี้ยการนวดของเราเนี่ยคือเว้นศีรษะและใบหน้าด้วยครับค
ุ
ณตะ
อ๋อที่คืออันนวดหัวอย่างเงี้ยไม่มีละใช่ไหมนวด
ไม่มีนะครับใบหน้าก็ไม่มี
นวดหน้าอะไรเงี้ยยังไม่มีช่วงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วอย่างงี้ถ้าจะนวดเนี่ยจะนวดยังไงนวดแบบไหนนวดส่วนไหนไปคะ
ก็คือนวดเท้านวดหลังนวดเอวนะคอบ่าไหล่แต่ห้ามแตะต้องศีรษะและใบหน้านะครับทุกสัดส่วนของร่างกายสามารถนวดได้นะครับ
เพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้เผชิญหน้ากันโดยตรงใช่ไหมบางทีก็ถ้านวดขาเราก็อยู่ด้านหลังแล้วก็หมอนวดก็จะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนด้วยใช่ไหมคะ
ครับทั้งก่อนและหลังครับ
ทั้งก่อนและหลังด้วย
ก่อนใช่ก่อนเราก็มีแอลกอฮอล์นะฮะเนี่ยฉีดพ่นแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะฉีดใส่มือก่อนนวดลูกค้านะอันนี้น้ำแอลกอฮอล์นะฮะ
อ๋อแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อก่อนใช่ครับ
ค่ะค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคือคุณพิธาคะเราเชื่อมั่นนะว่าร้านนวดทุกร้านหมอนวดทุกคนคือระหว่าง2เดือนกว่าเนี่ยนะที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยเราก็คงจะติดตามข่าวสารดูว่าอะไรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดว่านอนนวดเนี่ยนะบนที่นอนอย่างเงี้ยก็ต้องเพิ่มระยะห่างมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือทำความเข้าใจนิดนึงร้านนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะมานวดทีละ5คน10คนพร้อมกันเลยนะฮะร้านนวดเนี่ยคนมาเข้าเนี่ยน้อยมากแล้วก็การแออัดเนี่ยน้อยกว่าที่อื่นๆน้อยกว่าร้านตัดผมร้านเสริมสวยได้นะฮะ
ค่ะ
เพราะว่าชั่วโมงนึงอาจจะมาคนนึงอาจจะพักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงถึงมาอีกคนนึงนะมาทีละคนละคนนะฮะไม่ใช่ว่ามาพร้อมกันปึ๊บทีเดียว 4-5 คน
อ
ันนี้น้อยมากนะครับคุณตาก็น่าจะเคยไปนวดแล้วก
็
ไปทีละคน
คือสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราไปเนี่ยถ้าว่างเราก็นวดแต่ตอนนี้อยากจะให้จองไปก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องจองก่อนล่วงหน้าทุกครั้งฮะถ้าจะมา walk in เลยเราก็จะมีคัดกรองและสอบประวัติลูกค้าก่อนนะครับ
อ๋อและอย่างที่จะบอกว่านวดเท้าเนี่ยนะคะเก้าอี้นวดก็จะอยู่ห่างกันเราก็จะไม่มาตั้งชิดๆกันแล้วด้วยเนาะ
ใช่ครับเก้าอี้นวดเนี่ยก็ห่างกัน1เมตรถึง1เมตร50แล้วก็นวดทีละคนต่อห้องนะฮะต่อห้องต่อคนนะฮะที่เราวางมาตรการไว้ซึ่งคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะหลายคนเข้าใจว่าจะไปแออัดกันเหมือนที่ห้างที่ร้านตัดผมอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แล้วครับเพราะการนวดเนี่ยคือการนวดผ่อนคลายจะมาทีละคน 2คนเท่านั้นนะฮะเยอะสุดนะครับ
ค่ะแต่ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยร้านนวดผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้นนะ1เรื่องแอลกอฮอล์เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยค่าบริการนวดแต่ละครั้งเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
อันเนี้ยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับร้านนวดที่เราอยากเปิดไม่ใช่ว่าอยากเปิดเพื่อจะหากำไรให้ได้ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแต่ที่เราอยากเปิดคือช่วยคนลากหญ้าหมอนวดที่ตกงานอยู่ณขนาดนี
้ค่ะ
ซึ่งเขาไปสมัครงานที่อื่นก็ไม่มีครับแล้วผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งเปิดร้านด้วยตัวเองมีหมอนวดแค่คนเดียวนะฮะก็คือมันเป็นการเพิ่มรายจ่ายก็จริงแต่เราเพื
่อ
มีเงินประซื้อน้ำนะครับ
ค่ะก็คืออาจจะรายได้เท่าเดิมหรือรายได้อาจจะลดลงแต่เราพออยู่ได้อาจจะไม่ได้มีกำไรเหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเรารับได้ตรงนี้เนาะ
รับได้ครับเพราะว่าให้ประคองกันไปก่อนนะครับ
ค่ะคุณพิทักษ์คะมี2เรื่องที่อยากถามคือ1ถ้าเปิดแล้วเนี่ยลูกค้ายังไม่มั่นใจลูกค้าน้อยอย่างเงี้ยสมมติวันนึงได้สักคนเดียว2คนอย่างเงี้ยเรารับไหวไหมถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่กลับมามากเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือว่าอย่างจารวีนวดแผนไทยของคุณพิทักษ์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือรับนักท่องเที่ยวเยอะด้วยใช่ไหมตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มาเนี่ยเราจะไหวไหมคะ
อันนี้ถามว่าไหวไหมนะเราก็ประคองกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะก็คือการเปิดและผ่อนคลายพนักงานให้มีงานทำนะฮ
ะ
ซึ่งตอนนี้ถามว่าผมเปิดแล้วคุ้มไหมตอบได้เลยว่าไม่คุ้มหรอกครับขาดทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ลำบากอยู่ณขนาดนี้ฮ
ะ
ให้เขาได้มีรายได้ได้มีงานทำไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายประกอบการก็จะได้คิดค่าตัวตายด้วยนะครับ
ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะเนี่ยเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ 2-3 วันเนี่ยเราก็จะมีข่าวว่ามีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วปรากฏว่ามีเชื้อโควิดแล้วตามข่าวก็บอกว่ามีบางคนก็มีประมาณรอบแรกเนี่ยมี1คนที่เป็นพนักงานนวดกลับจากกาตาร์รอบที่2ก็กลับจากต่างประเทศเป็นเนี่ยแหละเป็นหมอนวดเหมือนกันอันนี้เรากังวลไหมว่าหมอนวดกับจากต่างประเทศเนี่ยมีเชื้อโควิดกลับมาเนี่ยค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นกังวลนะฮะก็คือในประเทศเรานะฮะก็คือยอดติดเชื้อเนี่ยคือเป็นศูนย์ฮ
ะ
ที่ติดเชื้อทุกวันเนี่ยยอด11คน12คนเนี่ย89คนเนี่ยก็คือมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะฮ
ะ
เราก็มีการพูดคุยกันวางมาตรการกันคือใครที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเราจะไม่มาทำงานนะฮะต้องกักตัวนะฮะทุกร้านจะไม่รับพนักงานเพราะว่าตอนนี้พนักงานตกงานเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีสแตนด์บายไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สองนักท่องเที่ยวรู้ว่าคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเราจะไม่รับบริการนะครับก็รับภายในประเทศก่อนนะครับที่วางมาตรการกันไว้นะฮะ
ค่ะคือหมอนวดที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐบาลอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ออกมาทำงานแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าเขาออกมาแล้วเขามาสมัครงานเนี่ยถ้าคุยแล้วเนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังจะไม่รับทำงานใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หมอนวดเนี่ยคือว่างงานกันเยอะอยู่แล้วนะฮะก็คงจะล้นสถานที่ประกอบการอยู่แล้วครับ
คือ
ก็คงจะรับไม่ได้นะฮะ
แค่หมอนวดในไทยเนี่ยที่รอจะทำงานเนี่ยก็มีล้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมอนวดจากต่างประเทศก็กักตัวอยู่บ้านยาวๆไปก่อนเนาะกักตัวสักเดือน2เดือน3เดือนไปก่อนเนาะค่ะ
ครับ
คุณพิทักษ์คะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะได้กลับมาทำงานกันก่อนอุปสรรคต่างๆลูกค้าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีคนยังไงจะขาดทุนไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปแก้ปัญหากันไปนะใช่ไหมคะ
ครับครับ
ค่ะคุณพิทักษ์ตอนนี้อยากจะพูดกับทั้งรัฐบาลอยากจะพูดกับเพื่อนหมอนวดด้วยการผู้ประกอบการยังไงบ้างคะ
ครับก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดนะฮะก็คือขอขอบพระคุณ ทางศบค.และรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญของร้านนวดขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะที่อยากจะเปิดที่ขอผ่อนปลนมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการเองนะฮะถึงเปิดมาจะไม่มีลูกค้าแต่ก็ใจยังสู้นะทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสู้มาโดยตลอดถึงจะมีลูกค้าแค่คนหนึ่งก็ยังจะสู้อยู่ก็อยากให้สู้ต่อไปเพื่อให้พ้นผ่านวิกฤตนี้ไปต่อไปนะฮะแล้วก็หมอนวดก็ดีที่ลำบากนะตอนนี้ก็จะได้มีงานทำจะได้ผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดมากก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปสู้ๆครับ
ค่ะอ่ะสุดท้ายคุณพิทักษ์เล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่สามารถเปิดร้านได้ก็ได้พาแบบเพื่อนๆที่เป็นหมอนวดในร้านอื่นๆเนี่ยไปฝึกอาชีพใช่ไหมฝึกอาชีพประกอบอาชีพอื่นแล้วไปฝึกอาชีพอะไรกันคะตอนนั้นน่ะ
ก็คือตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะฮะยังไม่กลับมานะครับก็ประมาณ20คนที่ศูนย์สันติวนานะฮะที่ดอนเมืองแล้วก็ไปเรียนทำถั่วงอกน้ำมันสครับผิวน้ำมันนวดนะฮะยาสระผมสบู่แล้วก็น้ำมันเซลลูไรท์ลดความอ้วนนะฮะจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเรานะฮ
ะ
แล้วก็เรียนทำอาหารด้วยหลายอย่าง20อย่างนะครับที่ไปเรียนนะทุกคนก็แฮปปี้ดีใจมากที่ได้ไปเรียนเสริมเพราะว่าผมมองว่าอนาคตเนี่ยถ้าเปิดร้านนวดมาเนี่ยงานไม่เยอะเวลาว่างก็มาทำอย่างอื่นด้วยเป็นอาชีพเสริมของหมอนวดซึ่งผมอยากให้มันเกิดมีอาชีพเสริมด้วยจะได้มีรายได้จะได้ไม่ต้องมาเครียดอีกครับ
ก็ตอนนี้ก็มีอาชีพเสริมกันแล้วไปเรียนกันแล้วเดี๋ยวค่อยๆพัฒนากันไปพัฒนาอาชีพเสริมด้วยแต่อาชีพหมอนวดก็ยังเป็นหลักแต่ว่าระมัดระวังกันด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิทักษ์ค่ะตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆหมอนวดทุกคนนะว่ารักษาเนื้อรักษาตัวดูแลตัวเองให้แข็งแรงอย่าให้ติดเชื้อจะได้ทำงานกันอย่างสบายใจทั้งตัวหมอนวดเองแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะคะ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
มือไม่ว่างก็ต้องขออภัยครับครับคร
ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิทักษ์โยธานนะคะเจ้าของจารวีนวดแผนไทยนะคะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่18มีนาคมจริงๆอ่ะตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะที่ร้านนวดมีปัญหาคุณพิทักษ์ก็พยายามที่จะช่วยเหลือมีการประสานกับรัฐบาลใครลงทะเบียนเยียวยาไม่ได้ก็ช่วยเหลือกันค่ะนี่แหละค่ะเราเห็นชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาลำบากคนไทยแบ่งปันคนไทยนั้นมีน้ำจิตน้ำใจให้กันค่ะฟังความรู้สึกของเจ้าของร้านนวดจารวีแล้วนะคะมาฟังความรู้สึกของหมอนวดตัวจริงกันค่ะคุณสุขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตา
คุณสู่ได้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าศบค.เขาปลดล็อกร้านนวด1มิถุนายนนี้ค่ะ
ค่ะได้ข่าวแล้วค่ะ
เป็นไง
ทางร้านก็เตรียมตัวมีที่วัดไข้แล้วก็เจลล้างมือค่ะเตรียมพร้อมมาค่ะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้พร้อมค่ะระยะห่างค่ะ
ก็คือที่ร้านนวดที่คุณสู่ทำงานเนี่ยตอนนี้ก็คือเตรียมความพร้อมแล้วเหรอคะ
ค่ะเตรียมพร้อมค่ะทำความสะอาดแล้วค่ะ
ทำความสะอาดเอ๊ะเดี๋ยวเพิ่งมาเตรียมพร้อมเหรอจริงๆแล้วเตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่วันที่17แล้วหรือเปล่า
ค่ะเตรียมหลายครั้งค่ะ
เตรียมพร้อมมาหลายครั้งละแต่ครั้งเนี้ยชัวร์แล้วใช่ไหม
เพิ่มเติมอีกค่ะ
อ๋อทำเล่าให้ฟังที่ว่าสมมุติถ้าดิฉันเนี่ยเข้าไปในร้านสปาของที่คุณสู่ทำงานคุณสู่ทำงานอยู่ที่ร้านไหนคะ
อยู่ร้านธัญญาค่ะธัญญาวิภาวดีค่ะตึกซิมอะค่ะ
อ
๋
ออ
่
ะค่ะถ้าดิฉันเนี่ยอยากจะไปนวดที่ร้านธัญญาเนี่ยต้องทำยังไงคะ
ค่ะอันดับแรกก็ลูกค้าส่วนมากจะโทรไปจองเวลาไว้อะค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะมีการวัดไข้
ค
่ะแล้วก็มีการล้างมือแล้วก็ส่วนล้างเท้าเราจะล้างเท้าให้ลูกค้าเองค่ะ
ค่ะ
มีสบู่ล้างเท้ามีน้ำล้างเท้าให้ค่ะ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการติดเชื้ออาจจะจากลมหายใจจากน้ำลายจะป้องกันยังไงคะ
อ๋อค่ะหมอจะติดแมสค่ะหมอจะติดแล้วใส่เฟสชิลอีกครั้งนึงอะค่ะ
ค่ะแล้วตัวลูกค้าล่ะลูกค้าก็ต้องใส่หน้ากากไหมคะ
ลูกค้าติดแมสค่ะ
ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เอาหน้ากากมาเองเรามีให้ไหมคะ
มีค่ะทางร้านเรามีให้ค่ะ
อ๋อเตรียมเรียบร้อยเลยใช่ไหมค่ะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงว่าเวลานวดเนี่ยเตียงนวดแล้วก็อี้นวดมาอาจจะใกล้กันเกินไปอย่างเงี้ยจัดใหม่หรือเปล่าคะ
จัดใหม่ค่ะจัดใหม่เว้นห่างจากเก้าอี้นวดเท้าคือปกติจะเรียงกันนะคะแต่ตอนนี้จะเว้นไปเตียงหนึ่งแล้วก็ไปเก้าอี้ตัวหนึ่งอะค่ะเว้นค่ะ
อ๋อเว้นกันไปนะแล้วสมมุติถ้าเกิดดิฉันอยากนวดหลังนวดเอวอย่างเงี้ยยังนวดได้ไหมคะ
ก็นวดคอบ่าไหล่ได้ค่ะด้านหลังนั่งหันหลังมาก็นวดเท้าเสร็จก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็หันหลังมาให้หมอก็จะนวดหลังแล้วก็คอบ่าไหล่ให้ค่ะนั่งนวดอะค่ะ
แต่อย่างนี้ค่ะก็คือบางทีเนี่ยพอเปิดมาแบบนี้แวบแรกหมอนวดก็ดีใจนะว่าจะได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่ามัน
ตื่นเต้น
เ
งียบไปนานเลยค่ะ
แต่ว่ามันมีอะไรแบบกังวลไหมกลัวไหมเราก็กลัวลูกค้าก็กลัวเราอย่างเงี้ย
คือกลัวลูกค้าว่าลูกค้าเข้ามาจากไหนมั่งอะไรยังไงใช่ไหมคะทางหมอก็ไม่กล้าสอบถามลูกค้าหรอกว่าลูกค้าอยู่ยังไงมายังไงใช่ไหมคะก็คือแต่คิดว่าลูกค้าเองก็คงกลัวหมอเหมือนกันนะคะคิดว่าลูกค้าตัวลูกค้าเองก็คงจะกลัวหมอว่าหมอมีไข้หรือเปล่าเป็นอะไรไหมมาจากไหนอะไรยังไงอะค่ะ
ต่างคนต่างกลัวกันอย่างนี้เหรอ
ค่ะก็คงคนต่างระมัดระวังแหละค่ะ
ค่ะ
ใหม่ๆก็คงจะยังไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะคะสุคิดว่า
แต่ว่าก็ถึงเปิดแล้วลูกค้ายังไม่มากหรือไม่มีลูกค้าก็ดีกว่าไม่เปิดหรอคะ
ใช่ค่ะดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีลูกค้าประจำที่นวดกันมานานนะคะก็คือจะรู้และก็เชื่อใจกันนะมีค่ะมีลูกค้าประจำโทรมาเมื่อไหร่จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่แทบทุกวันเลยค่ะ
ค่ะ
เพราะลูกค้าเองก็รอนานรอที่จะนวดลูกค้าก็เมื่อยมานานนะคะ
ก็ต่างคนก็ต่างระวังกันแต่ส่วนใหญ่แรกๆก็คงจะรับลูกค้าประจำใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ประจำที่เคยนวดกันนะคะ
ค่ะคุณสุขาแล้วก็ข่าวที่บอกว่ามีหมอนวดที่ทำงานต่างประเทศและกลับมาติดเชื้อเนี่ยมีคนที่เรารู้จักบ้างหรือเปล่าคะ
อ๋อยังไม่มีค่ะยังไม่รู้จักอะค่ะ
อ๋อแต่เราก็ได้ข่าวนี้ใช่มั้ยแล้วเรากลัวไหมว่าคนจะแบบว่ากังวลหรือว่ารังเกียจไม่มานวดกันบ้างอะค่ะ
กังวลค่ะถ้าหมอเป็นโควิดแล้วกังวลว่าลูกค้าจะกลัวหมอนะคะกังวลเหมือนคิดเหมือนกัน
โอเคค่ะแต่ยังไงก็วันที่1มิถุนายนนี่ก็เตรียมเปิดกลับมาอีกแล้วเตรียมรับลูกค้าแล้วนะคะ
รอดูวันที่1แล้วก็รอดูเริ่มสตาร์ทงานว่าจะมีบรรยากาศแบบไหนขึ้นมาว่าลูกค้าจะมาใช้บริการดีไหมอะไรยังไงอะค่ะ
ค่ะเราก็ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนทั้งหมอนวดทั้งลูกค้าปลอดภัยไม่เป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้แพร่เชื้อไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันอีกนะให้ทุกคนปลอดภัยกิจการราบรื่นนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันที่1มิถุนายนนะคะวันจันทร์รอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกอาชีพได้กลับมาทำมาหากินกันนะคะแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าสำหรับชีวิต New Normal ค่ะ